Zdravíčko.
APLA, to je aktivní podpora lidí s autismem. Dnes si budeme povídat o jednotlivých poruchách autistického spektra. Hostem bude už za chvíli sociální pedagožka a terapeutka Lucie Straková-Jirku. Hned po písničce k mikrofonu pozve Kateřina Hálová. Tak dobrý dopolední poslech. 9 hodin, téměř 9 minut už je nejvyšší čas přivítat dnešního hosta. Dnešní povídání ve Zdravíčku bude patřit tématu autismu. A pozvání k nám přijala zástupkyně občanského sdružení APLA Jižní Čechy, terapeutka Lucie Straková-Jirku. Tak vás tady vítám, dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Milí posluchači, dojde také i na vaše posluchačské dotazy, ale počkejte si nejprve na takový náš krátký úvod, kde se zeptám, co je to vlastně autismus, jakých oblastí se týká.
Autismus je vrozené neurovývojové postižení mozku a kdybychom to chtěli říct nějak jednoduše, jde o to, že vlastně mozek člověka s autismem funguje trošku jiným způsobem, počínaje tím, jak vnímá informace ze svého okolí trošičku jiným způsobem než my ostatní, jak je pak zpracovává a na základě toho, že vlastně navnímá trošku jiné informace ze svého okolí, ten jeho mozek to malinko jinak vyhodnotí, tak i trošku jinak reaguje. Jinak vlastně ten autismus postihuje mnoho oblastí fungování člověka, ale nejvíce se to objeví ve třech oblastech a tou je komunikace, sociální interakce a představivost.
V jakém věku už můžeme rozeznat, že půjde o autismus?
Už poměrně brzy, vlastně už nějaký čas, dokonce je povinnost pediatrů dělat screeningovou metodu u 18-měsíčních dětí, kdy vlastně rodiče vyplňují spolu s pediatrem dotazník, kde se dají zaznamenávat už první odlišnosti ve vývoji toho dítěte, které by mohly v budoucnu poukázat na to, že by mohlo mít autismus. Neznamená to, že ho má, ale že ten jeho vývoj se neubírá správným směrem. A je to například o tom, že dítě nezačíná komunikovat, nebo že neukazuje, nezdílí pozornost, nemá radost takových těch dětských věcí, jako je paci, paci, pacičky a takové ty hrátky. A že vlastně ta interakce mezi rodičem a dítětem neprobíhá úplně běžně, jak jsme zvyklí u zdravých dětí.
Jaký je vývoj, tedy výskyt v populaci autismu? Vyskytuje se teď častěji než dříve?
Úplně nevíme, ta data u nás v České republice, kolik je lidí s poruchou autistického spektra. Podle jakoby posledních výzkumů se říká, že každé 88. narozené dítě má poruchu autistického spektra. Ale ta čísla u nás přesně nevíme, protože když si vlastně se ne úplně dobře ten autismus diagnostikoval a skrývala se nám pod jinými diagnózami, jako byla porucha pozornosti, aktivity nebo mentálního postižení nebo schizofrenie dokonce.
Je toto postižení dědičné nebo jak vzniká, kdy vzniká?
Je tady vrozené, nevíme, je vždycky jako na nějakém genetickém podkladě. Zatím se neví, které geny jakoby za to mohou, takže se bohužel nedá udělat žádné vyšetření v prenatálním teda stádiu, jako je to třeba u jiných onemocnění.
Vy jste už zmínila, že jsou to poruchy autistického spektra, to znamená, že těch poruch je víc. Mohla byste ty jednotlivé diagnózy jmenovat a potom si je podrobněji rozebereme?
Dobře, tak je jich víc. Je to tedy nejčastěji dětský autismus. Tady někdy lidi mate, že když se řekne dětský, tak mají pocit, že z toho potom ty lidé vyrostou, ale je to jenom název té diagnózy. Jak jsem říkala, je to vrozené celoživotní teda postižení. Další z těch diagnóz poruch autistického spektra se jmenuje atypický autismus. Dále Aspergerův syndrom, Rettův syndrom a dezintegrační porucha v dětství. To jsou asi takový ty nejzákladnější.
Tak teď už víme, které to jsou. Pojďme si o nich popovídat podrobněji. Co tedy ta dětský autismus, co to znamená?
A to asi mám pocit, že se vlastně můžeme setkat nejčastěji s dětmi s dětským autismem a Aspergerovým syndromem. Je poměrně složité vlastně říct úplně tu rozličnost, ale ten základ, který je tam jako nejdůležitější a nejmarkantnější, je, že u dětí s dětským autismem je přidružený i teda nějaký kognitivní deficit, to znamená nějaký mentální postižení. Zatímco pokud je diagnóza Aspergerův syndrom, tak vlastně ten intelekt je v normě. Někdy vlastně tam mají nějaké ostrůvky geniality nebo nějakého nadání. Jsou to právě nejčastěji děti, kterými se setkáváme na základních školách, kde mají asistenta, pedagoga a děti s dětským autismem většinou mají přidružené nějaké mentální postižení. Jinak u obou vlastně těch diagnóz, mluvím o těchto dvou, protože mám pocit, že se s nimi setkávám jakoby v populaci nejčastěji a v praxi, a tak je narušená ta komunikace, ať už od toho, že děti s autismem, dětským autismem třeba některé nekomunikují nebo komunikují pouze pomocí pár slov. A zatímco lidé s Aspergerovým syndromem mají ten intelekt normě, ta komunikace vlastně, co se týká zásoby slov a tak, je vlastně jakoby běžná, ale mají tam různé jiné jakoby zvláštnosti, ať už je to rychlost třeba řeči nebo nějaká intonace. Co se týká té sociální oblasti, tak u obou těch diagnóz je to o tom, že vlastně mají potíže s navazováním vztahů s vrstevníky, vůbec s lidmi okolo, nějakém fungování, a narušená představivost znamená u obou diagnóz zase v nějakém jako jiném obrazeném měřítku to, že mají problémy s plánováním, orientací v čase a někdy i v prostoru.
Ostatní jednotlivé diagnózy poruch autistického spektra budeme probírat dál s terapeutkou Lucií Strakovou-Jirkou a dojde také po písničce na vaše telefonické dotazy, tedy pokud nám je zavoláte na číslo 221 55 44 11. Volat můžete začít teď a mezi tím si poslechnete písničku od skupiny Kabát. Na stanici Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Zdravíčko. Dnes si povídáme o autismu s pracovnicí občanského sdružení APLA Jižní Čechy, terapeutkou Lucií Strakovou-Jirkou. Povídali jsme si o jednotlivých diagnózách poruch autistického spektra. Teď bychom si mohli představit další, to je třeba Rettův syndrom. Co byste nám k tomu řekla?
Rettův syndrom, to je vlastně diagnóza, která, se kterou vlastně žijí pouze dívky, protože tam je, už víme vlastně, co Rettův syndrom způsobuje. Je to mutace genu na ramenku X-tého chromozomu. A takže tam vlastně u jediné z těchto diagnóz lze dělat už teda vyšetření, pokud je žena těhotná. Zda její děťátko nenarozené nemá Rettův syndrom, ale vlastně tento test nepatří mezi ty běžné, na které chodí těhotné ženy, ale dělá se vlastně v případě, kdy už Rettův syndrom v té rodině je, že víš, tam vlastně ten gen nebo ta možnost by byla jako toho narušení.
Těch diagnóz jednotlivých je tolik. Jak vlastně probíhá ta samotná diagnostika? Jak mohou rodiče těch dětí, jak mají postupovat, když mají podezření, že jejich dítě by mohlo trpět autismem?
Určitě je možné si najít nějaké screeningové škály, to znamená, nebo je vlastně třeba doporučen i pedagogům, pokud si všnou nějaké jinakosti v chování dítěte a aby se tak trošku utříbili, vlastně, jestli by to táhlo k těm poruchám autistického spektra. Pak samozřejmě to na objednání se dětskému psychiatrovi nebo klinickému psychologii na diagnostiku. Já už jsem zmínila, že vlastně lze už od těch 18 měsíců pozorovat vlastně jakoby ty jinakosti v tom chování toho dítěte. Ale jak už jsem tady zmínila, ten Aspergerův syndrom, kdy ten intelekt je u dětí v normě, tak se nám stává, že děti na tu diagnostiku přichází třeba až ve 12. roku života, protože pokud jsou vlastně jakoby nadané, chytré, tak se někdy ty jejich zvláštnosti projeví až v době třeba puberty, kdy vlivem těch hormonálních změn se nějak jakoby vlastně znásobí nebo prohloubí jakoby ty obtíže a jsou víc viditelné. A nebo to jsou naopak děti třeba kolem toho 7. věku s nástupem vlastně školy, kde tam je na ně jakoby trošku větší tlak, potřeba poslouchat autoritu a i to jiné, než když vlastně jsou jenom doma s rodičem, tak až potom vlastně se vytříbí, jakoby, nebo jsou víc viditelné ty projevy v tom chování. Tam je vlastně pro spoustu lidí matoucí to, že ten intelekt je v normě a že ty děti někdy jdou do prvních tříd a už umí psát a umí číst a vlastně člověka nenapadne, že by mohli mít poruchu autistického spektra.
To znamená, že někdy takové dítě by mohlo působit jako nevychovaný zpratek a přitom má poruchu, o které se dosud nevědělo.
Ano. No, napadá mě zrovna třeba nástup do první třídy, kde to děcko už je jakoby zdatné, má hodně vědomostí, umí třeba číst, tak je jasné, že se tam nudí. A pokud to pedagog dobře jakoby nepodchytí, nějak ho jinak nezaměstná, nebo nedá mu nějakou jinou práci, tak to dítě se tam nudí, může zlobit a všechno vlastně u lidí z poruchu autistického spektra v rámci komunikace jim chybí trošku takový sociální jakoby cit pro situace, takže říkám, oni řeknou, co na srdci, to na jazyku a vlastně někdy ty jejich komentáře i vůči dospělým můžou být nevhodné, ale popisují pravdu tak, jak oni vidí, ale pak, jak říkáte, může to působit zpratkovitě.
Kdo to tady posuzuje? Vy jste říkala, že v těch 18 měsících pediatr, později jste tedy psycholog a psychiatr,
ano,
je to
ano,
tak?
Ano.
Důležitá je především péče o autisty, aby se cítili dobře, vidíte. Tak jak o ně pečovat jednak v tom domácím prostředí a co jim mohou nabízet různé organizace?
Tak ta péče je jakoby velmi individuální, co se týká jakoby těch potřeb konkrétního dítěte, ale když už od rodiny nebo vlastně po zařízení, vždycky je potřeba hodně právě individuální přístup. Proto v některých jakoby zařízeních s lidé s autismem nemusí úplně dobře prospívat, nebo můžou mít nějaké jakoby zvýšené úzkosti nebo i návaly vzteku právě z toho důvodu, že je málo personálu, náhodně jakoby klientů, pokud třeba mluvím o nějakém zařízení sociálních služeb. Já vždycky říkám rodičům, že oni jsou ten největší odborník vlastně na dítě, a když pracujeme s rodinami dětí s autismem, tak vlastně se snažíme spolu s rodičem najít vlastně to, v čem by jim bylo nejlépe doma, co by pro ně bylo nejkomfortnější. Tady dáváme vlastně nějaké rady, co je dobré pro člověka s autismem, ale zároveň hledáme hodně, co vyhovuje konkrétní rodině.
Je to individuální to, že autista má... Takhle může mít třeba hodně sourozenců nebo málo? Co mu vlastně vyhovuje? Je to individuální?
Je to individuální. Ta jakoby v úzovkách šance, že pokud je v rodině dítě s autismem, že se narodí další jako sourozenc a bude mít také autismus, je velmi malá procentuálně. Proto rodinám, které se nás na to ptají a zvažují, jestli třeba mít dalšího sourozence, říkáme mějte ho, protože je to dobré na to rozptýlení, jakoby jednak pozornosti a péče rodičů, a zároveň vlastně vždycky je fajn, když ten vrstevník tam je, protože často ty sourozenci jsou tahouni v tom vývoji a v tom učení se třeba dovedností pro to dítě s autismem.
Vy jste také zmínila ten případ toho začátku školního roku, že prvňáček přijde a může být považován za zpratka, protože je špatně vlastně přijímán, diagnostikován, nikdo to neví, že má autismus. Existují nějaké programy pro školy, kdy pomůžete těm autistům cítit se ve škole dobře a udělat tam v té třídě to správné klima?
Tak naše organizace nabízí vlastně jednak podporu pedagogům, co se týká nějakých přednášek, konzultací, ale zároveň děláme i programy pro třídy, kde vlastně je žák s poruchou autistického spektra, kdy se snažíme vlastně tomu kolektivu vysvětlit tu jinakost jejich spolužáka, to, jak se chová, vlastně máme tam i nějaká cvičení sebezkušenostní, aby oni si trošku vlastně zažili na vlastní kůži, jaké to je, když se mnou nikdo nekamarádí, když spoustě věcem nerozumím, když mi vadí hluk, a měli větší pochopení pro toho žáka a to klima vlastně se dobře nastavilo v té třídě.
Většinou také autisté mají asistenty, je to tak?
Velmi často mají asistenta pedagoga, ano.
Takže jim to pomáhá také se začlenit a s nás zapadnout do kolektivu.
Ano.
Povídáme si dnes o autismu s terapeutkou Lucí Strakovou Jirků. Milí posluchači, pokud i vás tohle téma zaujalo, tak a máte dotaz k věci na našeho hosta, tak můžete volat na číslo 221 55 44 11 a zeptat se na to, co vás zajímá. Ve zdravíčku jsme si zpestřili to naše dnešní povídání písničkou. Teď je krátce před 9:30, už je opět čas na mé dotazy k tématu autismu. Hostem je zakladatelka organizace APLA Jižní Čechy, terapeutka Lucie Straková Jirku. Paní Jirku, jaké jsou metody práce? S čím pracujete? Jak pracujete s vašimi klienty v APLE?
A kdybych si to měla zkusit představit úplně od teda těch nejmenších dětí, které k nám dochází v rámci služby rané péče, se kterými pracují převážně moje kolegyně, tak je to určitě videotrénink interakcí. To je metoda, která velmi pomáhá rodičům vlastně podpořit jejich rodičovské kompetence, aby dobře vlastně komunikovali s dítětem, dokázali se na něj navázat. Když dám příklad, běžně dítě s vámi komunikuje, udržuje oční kontakt, směje se na vás, sdílí s vámi pozornost. U dětí s autismem vlastně toto může chybět a rodič je pak vlastně v té své rodičovské roli nejistý, neví, jak třeba reagovat na signály toho dítěte. A videotrénink interakcí je metoda, kdy vlastně se natáčí na video interakce mezi rodičem a dítětem a kolegyně pak vlastně zachytí mikromomenty, kde se podaří, že vlastně jsou na sebe hezky navázáni rodič a dítě a vlastně to spolu funguje. A to rodiči ukází a vlastně ho v tom dále jakoby podporují, aby viděl, co dělá správně, aby toho dělal víc. Takže to je takové to, aby vůbec rodič dokázal dobře navázat s dítětem a potom ho dokázal vlastně v tom domácím prostředí třeba vést k nějakému nácviku, ať už jako sebeobsluhy, komunikace, vůbec jako hra. Hra je strašně důležitý prvek vlastně ve vývoji dítěte. Někdy má rodič pocit, že by měl s dítětem sedět u stolečku a dělat nějaké úkoly, ale skrz hru vlastně se naučí dohody mnohem víc jakoby věcí a je tam ještě ten vztah. A další z metod je výměnný obrázkový komunikační systém, takzvaná metoda VOX. A ta se používá u lidí s autismem, kteří nekomunikují. A vlastně učíme ty děti, aby prostřednictvím obrázků, fotografií nebo nějakých piktogramů si dokázali vlastně říct jakoby věci, co potřebují, když u nich není vlastně rozvinutá ta verbální komunikace. A s dětmi s autismem díky tomu deficitu v té sociální oblasti pak pracujeme hodně na nácviku sociálních dovedností, ať už individuálně nebo skupinově. A tam vycházíme z terapie kognitivně behaviorální určitých metod a jde o to, aby ty děti se naučily, jak navazovat kontakt s druhým člověkem, jak ovládat svoje emoce, jak poznat emoce na druhém člověku, aby jsme na ně správně reagovali a podobně.
Jak často musí dítě k vám docházet, aby se to naučilo?
A většinou máme schůzky jednou týdně, kolegyně pak v rané péči potom dojíždí ještě i do rodiny, aby vlastně to nastavovali i v tom domácím prostředí.
Vy jste říkala, že je důležité si hrát, ale vypadá ta hra stejně u autisty a stejně u dítěte při běžném vývoji?
A to je vlastně to hezké, že jste na to poukázala, jak jsme se trošku dotkli té diagnostiky. Už i vlastně v té hře si můžeme všimnout, že jsou odlišnosti, že vlastně děti s poruchou autistického spektra se nedostanou až do toho vývojové fáze jakoby symbolické hry, hry na něco. Často ta hra je nějaká jakoby manipulativní, že se s něčím jenom kroutí, točí a nevymyslí právě kvůli tomu, že tam narušena ta představivost, že třeba s autem budu jezdit a hrát si na policajty. Takže mi je tu hru vlastně trošičku učíme, jak si hrát i s druhým dítětem. A je to různými teda zase fotonávody, nebo tím, že vlastně tam vždycky někdo, kdo pomáhá tomu dítěti, trošku našeptává, co má dělat, aby to dítě tu důvodnost osvojilo. A nebo takzvaným videomodelingem, kdy vlastně se dítě dívá na video a pak vlastně opakuje jakoby tu hru.
Je pravda, že autisté lpí na určitých věcech, rituálech?
Ano, a když si dovedeme, jako kdybychom si zkusili představit, že z důvodu poruchy představivosti nemáme moc předvídatelnost děje věcí okolo nás, tak by pro nás bylo důležité, aby jsme měli ve svém životě nějaké jakoby momenty, které jsou pořád stejné, stále se opakují. A to jsou právě ty rituály, které dávají lidem z poruchy autistického spektra takzvaně pevnou půdu pod nohama, že když každé ráno budu mít chleba s medem, tak je ten den vlastně správně. A když najednou tam objeví něco jiného, tak je to může jakoby rozhodit.
My jsme se tady povídali o péči o autisty v tom mladším věku, ale vlastně o autisty musí pečovat ty blízké osoby, i když jsou už dospělí. Jak se to dělá? Jaké mají možnosti, když už je vlastně nemohou poslat do školy, tedy nechodí už do základní, do střední školy, ale musí se potom o ně pořád starat, tak jaké organizace jim pomáhají?
Uh-huh. Tam velmi záleží na jakoby závažnosti toho handicapu, na tíži té symptomatiky a zároveň, jestli je tam teda nějaké mentální postižení nebo není. A když bychom řekli, že to jsou dospělí lidé s autismem, s nějakým vážnějším mentálním handicapem, tak je to potom o buď denních stacionářích, týdenních stacionářích, kdy vlastně ještě supluje část péče rodina, a pak je to o pobytových službách. Lidé, kteří vlastně mají třeba ten intelekt snížený, jakože mají jenom lehké mentální postižení nebo ho mají v normě, tak vlastně mohou chodit i do takzvaného podporovaného zaměstnání, kdy vlastně si najdou jakoby i nějaké pracovní uplatnění, mohou fungovat v chráněném nebo podporovaném bydlení. A zároveň lidé s Aspergerovým syndromem vystudují vysokou školu a jsou úspěšní třeba IT specialisté.
Je takových zařízení dost pro podporu lidí s poruchou autistického spektra?
Z mého pohledu ne, protože opravdu těch lidí je poměrně velké množství, jak už jsem říkala, že potřebují velmi individuální přístup a pokud ho nemají, tak se můžou dostávat do nějakých jakoby úzkostí, pocitů frustrace, někdy se mohou chovat i vlastně agresivně. A právě agresivita je kontraindikací pro přijetí do mnoha pobytových zařízení, a nebo naopak té zařízení by třeba toho člověka přijali, ale nemůžou mu nabídnout tu specializovanou individuální péči a člověk s poruchou autistického spektra nemůže být prostě ve velkém pobytovém zařízení s dalšími 30 lidmi. Opravdu je lepší, když jsou to menší bytové jednotky a je tam hodně personálu.
Ale s tou agresivitou jde pracovat přece?
Jde s ní pracovat. Ráda bych řekla, že to vlastně není jeden z projevů autismu, ale že to je spíš důsledek toho, kdy ten člověk jako nemá moc třeba možnost ovlivňovat aktivně svoje okolí a to okolí není schopný vlastně mu jakoby se přizpůsobit jeho potřebám. Takže to je vlastně spíš už taková jako reakce na nějakou proživenou frustraci a strach, obavy, úzkost.
A i s tímhle projevem nespokojenosti vy učíte pracovat ty rodiče autistů?
Jak rodiče, tak děti samotné, ano.
Povídáme si dnes o autismu s terapeutkou Lucí Strakovou Jirkou a budeme si povídat zase po písničce. Posloucháte Zdravíčko na stanici Českého rozhlasu České Budějovice. Teď naší linku 221 55 44 11. Nevyužívejte k tomu, abyste natankovali zadarmo. Pouze volejte, pokud byste se chtěli zeptat našeho dnešního hosta, terapeutky Lucie Strakové Jirku z občanského sdružení APLA Jižní Čechy. Povídáme si o autismu. A zajímalo by mě, jak dlouho se tomuto tématu věnujete vy?
Já už poměrně dlouhou dobu od vysoké školy a vlastně to pak tíhlo k tomu, že spolu s kolegyní, když jsme pracovali pro jinou organizaci v Praze, jsme pak vlastně APLA Jižní Čechy založili, protože v té době pro lidi s poruchou autistického spektra v Jižních Čechách vlastně nebyla ta péče a vlastně od počátku pracujeme s dětmi v rámci rané péče, potom s dětmi i dospívajícími a dospělými v rámci sociálně aktivizační služby a úplně prvním, čím jsme začali v roce 2007, byly letní tábory, s kterými pokračujeme i do dneška, aby i děti s autismem měly možnost zažít právě letní tábor a vše, co k tomu patří, a rodiči měli možnost si odpočinout.
V čem je jiný? Povězte nám to. V čem je jiný takový letní tábor pro autisty?
A myslím, že v tom, že je nás tam hodně pracovníků, že tolik vedoucích asi na běžném táboře není. Ale jinak si myslím, že se za tolik neliší. Jako pečení buřtů, chození do přírody, zdolávání lanových překážek a stopovačky v lese se dějou i na táboře pro lidi s autismem.
Kde sídlí vaše organizace APLA Jižní Čechy?
My sídlíme v Táboře v ulici Farského a zároveň v Českých Budějovicích v ulici Jirovcova. A jinak vlastně pracujeme v rámci celých Jižních Čech a to díky terénní službě, že jezdíme do rodin, do škol nebo do zařízení, kde dítě s autismem mají, pokud je to potřeba.
Takže když někdo má podezření na to, že jeho dítě má autismus nebo trpí autismem nebo jednou tou poruchou z toho celého spektra, tak jak se na vás může obrátit? Má vás běžně kontaktovat, najít si to na webu nebo jak má
postupovat? Ano, na našich stránkách aplajutsu.cz je tam kontakt teda na nás jako konkrétní pracovníky nebo na našeho vedoucího sociálních služeb, nebo může napsat i e-mail na info@aplajutsu.cz. A my potom se s ním skontaktujeme a vlastně můžeme ho zařadit k nám do péče.
Vy jste říkala, že se věnujete rané péči a potom taky, že se věnujete dospívajícím. Jak se liší přístup k člověku s autismem, když je mu 6 a když je mu 15?
To je těžká otázka. Asi zase záleží, jaké jsou vlastně potřeby toho dítěte a rodiny. Je to tak, že u malých dětí, ale vlastně u těch dospívajících jako je pořád i velký apel na rodinu jako celek, protože to není tak, že by dítě k nám přišlo na nácvik jednou týdně a my jsme ho tam v úzovkách opravili a ono zase přišlo domů a všechno umělo. Takže tam potřeba jakoby velké spolupráce a v rámci rodiny mě teď napadá, že i teda děláme i sezení a konzultace nebo nějaké terapie pro rodiče, pro které je ta péče velmi náročná a nezapomínáme tedy ani na sourozence, kteří vlastně bývají někdy tím nejslabším článkem v tom rodinném systému, kdy rodič dostává podporu, dítě s autismem dostává podporu a vlastně sourozenec žije v tom náročném prostředí a nik se mu ji nedostává, takže se teď snažíme hodně zaměřit i na ně.
Když jsme zmínili ten věk 15 let, napadá mě teď složité období puberty. Jak prožívají autisté pubertu jinak?
Nemyslím si. Myslím si, že co se týká emocí, je to stejně bouřlivé jako u běžně u dětí. Jenom vlastně mi teď tak napadá, že možná tolik neřeší takové ty vztahy, jestli je randím s holkou nebo ne. Nebo je řeší jiným způsobem možná, ne, že by je neřešili, ale trošičku jinak.
Veřejnosti byste chtěli toto téma, toto vážné téma autismu představit. Tak co k tomu slouží? Jaká pozvánka? Kam nás teď pozvete?
Tak já bych vás ráda pozvala a děkuju za tuto příležitost, že můžeme. v neděli 19. září do Tábora, do krásného domu Střelnice, spolkový dům, kde se koná docela malý festival o autismu, kde vlastně se můžete seznámit s autismem trošku jinou formou, než že by se člověk šel na nějakou přednášku. A to tak, že nám vlastně tam zahraje divadelní soubor, který je složený z lidí s poruchou autistického spektra, většinou to jsou dospělí lidé s Aspergerovým syndromem. A tento soubor se jmenuje The Arms a jejich hra se jmenuje Teď mluvím já, kdy tam vlastně 7 lidí řekne 7 svých příběhů, to, jak oni vlastně žijí s tou poruchou autistického spektra. A potom to divadelní představení bude následovat povídání s panem Pavlem Hlušičkou, také dospělým pánem s Aspergerovým syndromem, který se zabývá básněmi a jeho umělecký pseudonym je Mnoháček z Gublačenko. A celým tím programem vlastně budeme provázet jakoby my pracovníci, takže je možné pak diskutovat v kuloárech i s námi.
Ještě jednou teda připomínka, je to v neděli 19. září od...
Ano, od 14 hodin.
Od 14 do...
A do asi do večera. 6.
Zkrátka zajďte do Tábora na docela malý festival o autismu, abyste poznali tento svět jinou pozvánkou, jiným způsobem. Děkujeme za hezké povídání.
A děkuji vám za pozvání.
Ať je ta péče pro vás, ať vám to dělá potěšení, pomáhat. A moc krát děkujeme za zajímavé povídání zakladatelce organizace Apply Jižní Čechy, terapeutce Lucii Strakové Jirku. Mějte děkuji. Se krásně a naslyšenou. Z dnešního zdravíčka se loučí a krásný i dál příjemný poslech Českého rozhlasu České Budějovice vám přeje Kateřina Hálová.